Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, mano klausytojai. Šiandien jūsų dėmesiu Mykolo Kleopo Oginskio laiškai apie muziką. Prancūzų kalba jie buvo parašyti ir kartu su priedais į vieną rankraštį sujungti 1826-29 metais jų autorių gyvenant Venecijoje. Pirmą kartą visą šių laiškų tekstas buvo išspausdintas lenkų kalba 1956 metais Krokuvoje. Vertė komentarus parengė ir knygos įžangą parašė Tadeušas Strumila. Jis rašo, kad du pirmieji laiškai buvo išspausdinti 1879 metais šeimos kronikoje, kartu su kitų laiškų santrauka. O viso teksto santrauka buvo paskelbta 1933 metais Rytų eksprese. 1934 metais šios santraukos trumpesnį variantą paskelbė muziką. Mykolui Kleopui Oginskiui, dar esant gyvam, laiškai apie muziką buvo platinami kaip rankraščio kopijos, iš kurių mažiausiai keturios buvo žinomos 1956 metais. Du kopijų egzemplioriai buvo saugomi Krokuvoje, vienas Jogailaičių bibliotekoje, kitas privačioje kolekcijoje, kiti du buvusios Sovietų Sąjungos archyvuose. Mykolas Kleopas Oginskis paskutiniaisiais gyvenimo metais prastai matė. Laiškuose apie muziką jis susimena, kad tekstus jam perrašo pagalbininkas. Kas darė kopijas, nėra žinoma. Kopijuodami perrašinėtojai galėjo padaryti klaidų ir kai kuriuose vietose savaip interpretuoti tekstą, pakeisti jo struktūrą. Nėra žinoma, ar yra buvusi atlikta lyginamoji analizė. Kiek išlikusios kopijos skiriasi viena nuo kitos, nežinoma ir kiek šiandien yra tų kopijų padaryta bei paplitę po pasaulį. Knygoje lietuvių kalba skaitytojų pateikiamas tekstas yra išverstas iš prancūzų kalba Mykolo Kleopo Oginskio parašyto rankraščio kopijos, kurią pavyko gauti iš Mykolo Kleopo Oginskio palikimo tyrinėtojų Baltarusių. Palyginę šį prancūzišką tekstą su 1956 metais Krokuvą išleistų vertimų į lenkų kalbą, pastebėjome nedidelių netitikimų. Skiriasi kai kurių pastraipų vieta tekste, tik lenkiškame vertime radome Oginskio rašytą trumputę knygos įžangą, kurioje autorius yra pažymėjęs, kokiais tikslais rašė laiškus. Tikėtina, kad Strumila laiškus apie muziką vertė iš kitos prancūzų kalba parašyto originalo kopijos negu mes. Rašo knygos leidybos vadovė ir vyriausia redaktorė Danutė Mukienė. Leidinį laiškai apie muziką sudaro teksto pradžioje pateikiami du Mykolo Kleopo Oginskio bičiulių laiškai. Markizės Marijos de Martinelli ir Gaetano de Gra, bei penki Mykolo Kleopo Oginskio rašyti laiškai, iš kurių du pirmieji yra autobiografinio pobūdžio. Trečiajame pateikiama informacija apie muzikos atsiradimo istoriją, įvairias liaudijos muzikos formas. Ketvirtajame pasakojama apie 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios, pirmųjų trijų dešimtmečių Europos vokalinę muziką. Penktajame apie instrumentinę muziką, jos kūrėjus ir atlikėjus. Tai nėra enciklopedinės žinios, bet kartu ši laiškai nėra ir laiškai tikrai to žodžių prasme. Anot Strumilos, tai greičiau muzikiniai memuarai. Jie rašyti kaip grožinis literatūros kūrinys, kuriame atsiskleidžia, kas ir kada formavo Mykolo Kleopo Oginskio muzikinės pažiūras ir skonį. Kokių menininkų rate kompozitorius sukosi nuo vaikystės iki rankraščio laiškai apie muziką atsiradimo. Iš šių laiškų sužinome daug naujų detalių apie Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimą, jo apsilankimus Paryžiuje, Sankt Peterburge, Varšuvoje, Konstantinopolyje, kitose Europos miestuose, taip pat ir apie paskutiniuosius jų gyvenimo metus praleistus Florencijoje. Knygos iš prancūzų lietuvių kalba vertėjas Virginijus Baranauskas yra ir visų keturių Mykolo Kleopo Oginskio atsiminimų, kuriuos 2060 metais išleido Regiono kultūrinių iniciatyvų centras, ir Priesaikų sūnui, kuriuos centras išleido 2010 ir 12 metais, bei daugelio kitų 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios prancūzų kalba parašytų kūrinių vertėjas į lietuvių kalbą. Mykolo Kleopo Oginskio laiškai apie muziką lietuvių kalba spaudai buvo parengti Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių išvakarėse ir yra skirtas šiam jubiliejui. Noriu įsitikėti, kad jie suras savo skaitytoje. Pasirašo Danutė Mukienė, knygos leidybos vadovė ir vyriausioji redaktorė. Mykolas Kleopas Oginskis. Laiškai apie muziką. Trečiasis laiškas. Florencija, 1928 metai, birželio 1 diena. Ponė, muzika beveik tokio pat senumo kaip pasaulis. Sakoma, kad ją sugalvojo vienas Kaino palikuonių – Jubalas. Šiandien sunku tiksliai pasakyti, kokie jis skambėjo tuo metu. Spėjama, kad pirmieji žmonės bandė mėgdžioti paukščių čiaukšėjimą, avių bliovimą ir raguočių maurojimą, nes tie garsai skyrėsi nuo ausiai įprastų kalbos garsų. Pirmasis muzikos žanras be abejo buvo dainavimas. Netrukus atsirado birbinė ir fleita, nes tokius instrumentus nesudėtinga pasigaminti ir jais lengva mėgdžioti gamtos garsus. Vėjo užėsys, aido atsiliepintis gilių, urvų sliautose, jos taidžiami įvairiausi garsai, kai jis skverbėsi pro olų plyšius, vagoja javų lauką, ar sklaido girios medžių tankė šakas, be abejo, pakišo žmonėms mintį, kad galima dirbtinai išgauti ausį malonų garsą. Reikia tik pūsti į kokį nors meldo ar nendrės stiebą. Todėl poetas Lukrecijus rašė, meldo tuščiuos tambuose švilpavimas vėjo zefyro, pūsti kaimietį išmokė įskoptą nendrių švilpynę. Taip atsirado pirmieji piemenų instrumentai, apie kuriuos šiose eilutėse užsimena Vergilijus. Miško mūza, ramiai plonytė nendrė savo virgdai. o man pačiam piemens dudelę švilpiniuoti, ką noriu. Nendrės plonos dudelę laukų pavirgdysiu mūzą. Laikui bėgant, meldus ar nendrės pakeitė buksmedis ir kiti krūmai, kuriuos lengva pragręžti. Taip atsirado fleita, obojus, klarnetas ir kita. Atsitiktinai buvo pastebėta, kad sudavus per išdžiūvusias gyvulių žarnas, kokiu nors daiktų, jos ima virpėti skleisti garsus. Taip atsirado styginiai instrumentai. Kalbama, kad patvinus Nilui buvo užlietas beveik visas Egiptas ir daugelėje vietų liko prinešta galybė negyvų šarvinių gyvūnų, tarp jų ir vėžlio kiautų, kurių viduje likdavo ištemti saulės išdžiavinti nervai, kuriuos netyčia užkliudžius koja pasklisdavo garsas. Taip Merkurijui kilo mintis pagal tą pavyzdį pasigaminti lyrą. Beje, sunku nustatyti laikmetį, kada buvo sukurta dauguma instrumentų ir kaip jie tobulėjo. Tikrai aišku, kad šventajame rašte kalbama apie trimitus, kuriems pradėjus groti, Jozuje pamatė griūvančias Jericho sienas. Iš to paties šaltinio žinome, kad Dovydas grojo arfą, šaukdamas prieš viešpaties vartus, ir jos melodingais garsais ramino Sauliaus įniršį. Jei leisimės į mitologiją, tai senovės dievybių aprašyme aptiksime Apoloną su lyra, dievą Paną su fleita. Orfėjas keliauja į pragarą, Amfionas stato miesto sienas, grodamas instrumentais. Netrukus po piemenų muzikos turėjo atsirasti sakralinė muzika. Piemenys turėjo daug laisvų laikų gaminti muzikos instrumentus. Jiems tų instrumentų reikėjo, kad juos išgirstų kalnuose ir giliuose slėniuose pasklidę galvijai. Pačiais seniausiais laikais žmonės garbino dievus. Kibelės žinia išlovino šią deivę, grodami muzikos instrumentais, šokdami ir dainuodami. Egiptiečiai, sirai ir chaldėjai savo šventyklose gėdodavo ir grodavo instrumentais. Dovydas parašė muziką savo sukurtoms psalmėms, kai kurie mokslininkai, tarp jų ir tėvas Martinis, mano, kad ta psalmė išliko iki mūsų dienų. Saliamonas, norėdamas, kad sakralinės apeigos būtų iškilmingesnės, paskyrė tam tikrą skaičių muzikantų, kurie paeiliui turi groti viešpatė šventykloje. Manoma, kad jų abiejų lyčių būta 4000. 288 buvo mokytojai, kiti tik mokiniai. Karinė muzika, žinoma, nuo tų laikų, kai žmonės susibūrė į bendruomenės, bet skirstėsi į gentis ir tautas. Tada jiems teko ginti savo valdas, nes reikėjo atremti priešus, arba jie patys tapdavo agresoriais, siekdami užkariauti kitus, nes turėjo įgimtą polinkį karui. Būgnai, litaurai ir trimitai žinomi nuo seniausių laikų. Pačiuose tolimiausiuose kraštuose, kuriuos europiečiai ištyrė daugiau nei per 300 metų, buvo rasta įvairiausių instrumentų, kuriais kviesdavo šokio arba ragindavo karius į kovą. Jūs be abejo žinote beveik viską, ką jums pasakoju, bet negaliu jums nepateikti dar kelių smulkmenų, galbūt ir negirdėtų apie tautinį įvairių šalių muziką. Tautinė muzika nebūtinai padarys gerą įspūdį svetimšaliams, bet ji yra savita, ir tas savitumas išskrieja iš meninės kūrybos, kurioje daugiau meno nei natūralumo. Kas keliaudamas po Šveicariją nesižavėjo kalnuose aidinčiomis piemenų melodijomis. Jos tokios mielos kiekvienam to šalies gyventojui, nes primena laisvę, kurie mėgaujamasi ir pabrėžia ramaus ir savarankiško gyvenimo rimti. Kas giliai nesusijaudinęs gali klausytis liūdnos ir melodingos škotų muzikos. Bet keista tai, kad rūstesnio klimato šalių melodijose dažnai pajunti ypatingą jausmingumą. Tokios pavyzdžiui yra rusų dainos, kuriuose slypi kažkas jaudinančio ir girdimas skundas, nuo kurio apima švelni melancholija, nors jų šokių melodijos ar karių dainos labai triukšmingos ir linksmos, to kitose šalyse tikrai nesutiksi. Švedų melodijos primena rusų muziką ir labai dažnai yra tik rusiškų melodijų imitacija. Visada jaudina ir keri graudžius Ukrainos ir Podolės kazokų meilės dainos, vadinamos dumki. Jie turi ir kitokių, labai linksmų ir gyvų melodijų, ypač atliekamų tautinių instrumentų teorbų ir skirtų akompanuoti kazokų šokiui. Šis ukrainiečių šokis toks gracingas, kad daugelį metų žavėjo Paryžiaus publiką, kai jį šoko geriausi didžiojo operos teatro šokėjai ir šokėjus, ekspresyvau šokio judesius ir vikrumą paįvairindami grakštumu būdingų prancūzų menininkams. Kadaise tas šokis buvo šokamas Varšuvoje per pokelius. Jis buvo privalomas besimokantiem šokti. Ir kai šokdavo lenkaitį, žingsnio lengvumas, lieknas liemuo ir žavingas, žiūrovams besišypsantis veidelis, susiliedavo į tobulą visumą. Lenkiškų šokių muzika dažniausiai labai patinka svetim šalims. Ji trijų taktų nėra tokia lieta kaip menuetas ar tokia greita kaip valsas. Italų kompozitoriai kartais ją grodavo operose. Ir un arija alla polka, itališkai lenkiško tipo arija, visada padarydavo didelį įspūdį. Kiti lenkiškas melodijas naudodavo kaip rondo koncertuose. Rondo tai žaismingos, grakščios formos dainingas melodikos kūrinys. Ir tie meniškai aranžuoti ir įvairuojantis motyvai visada sulaukdavo žiūrovų aplodismentų, ypač tada, kai būdavo tinkamai kartojama tema. Varšuvos ir Sankt Peterburgo valdovų rūmose pokeliai prasidėdavo polonezu. Prieš 13-14 metų ta mada paplito kai kuriuose kitose Europos dvaruose. Mazurka, lenkų liaudies šokis, kurio tempas greitas, ritmas sinkopinis, iššokama poromis ratu, šokio metu daug kartų sudaužiama kulnais sutrepsima. Čia Danutės Mukienės paaiškinimai. Taigi, mazurka, kaip sako prancūzai, jie skirtingai nei lenkai tą šokį vadina mazurek. Yra dar vienas itin gyvas tautinis šokis. Jo tempas panašus į valso, bet jo atlikimo manieroje yra kažkas savita, tik nežinau, kaip tai apibūdinti. Tada, kai smičiaus truktelėjimų žymimas taktas, mėgėjai, ypač lenkai, pajunta skirtumą tarp tų dviejų šokių muzikos. Lenkų kariai stoja tarnauti Napoleonui, po to, kai buvo įkurta didžioji Varšuvos kunigaikštystė, pirmieji išbandė šokti mazurką Paryžiaus pokyliuose. Tam tikrose sluoksniuose jį buvo šokama 1809 ir 1810 metais. Ji buvo madinga ir patiko beveik visoms sostinės damoms. Be abejo, ne dėl daromų įspūdžio, bet todėl, kad ją išpopuliarino labai mieli prancūzų imperatoriškosios gvardijos lenkų ulonų karininkai. Beje, ją šokti moka tik lenkai ir lenkis. Nes abiejų lyčių svetim šaliai keičia žingsnius kaip išmanydami ir jų šokis atrodo labai nenatūralus. Kai imperatorius Aleksandras atkūrė Lenkiją, mazurka atkeliavo į Rusiją, kuri iki tol nebuvo šokama, ir į daugelį kitų šalių. Kai viešėjo Florencijoje nuo 1823 metų pradžios iki dabar, kai rašau jums šį laišką, nebuvau ne viename pokelyje, ar jis būtų vykęs karaliaus rūmose, ar pas kunigaikštį Borgezę, ar pas užsienio pasiuntinius, ar privačiuose anglų namuose, kuriame nebūtų energingai reikalauta mazurkos. Ja šokti laikoma gerų tonu. Jaunos anglės ir net kai kurios italės privalėdavo išmokti pagroti ją pianinu, bei mokėti žingsnius ir figūras. Visoje Vokietijoje tai yra vienas tautinis šokis – valsas, kurį iš tikrųjų reikėtų vadinti originaliu vokišku pavadinimu – valcer. Nekalbėsiu apie menuetą, kuris dažniausiai kildinamas iš Vokietijos, bet jau seniausiai tapo bendru šokiu visom šalims nuo tada, kai visuose dvaruose imtas vertinti kaip etiketo šokis, kurio būtinai turėdavo prasidėti pokeliai. Menuetas nebemadingas jau 40 metų. Nekalbėsiu ir apie alemandą. Alemanda – tai vienas iš garsiausių pirmųjų renesanso epochos šokių, vidutinio tempo vokiškas šokis. Taigi, nekalbėsiu apie alemandą, kuri buvo šokama iki valso atsiradimo, o dabar jau yra visiškai pamiršta. Vienos, ypač Tirolio valsai, yra originalūs ir dažniausiai labai malonus ausiai. Gal valsas ir nėra padoriausias šokis, bet labiausiai išplitęs Europoje. Fandangas, bolero, tarantela, manfrina, frulana, treskone ir vengrų šokis taip pat yra tautiniai šokiai, kurių muzika, judesiai, žingsniai ir figūros labai patinka svetim šalėms, o tautiečiai kraustosi dėl jų iš proto. Nekalbėsiu nei apie nacionalines dainas, dainuojamas įvairiose Prancūzijos provincijose ir kai kuriuose Didžiosios Britanijos kraštuose, nei apie venecijiečių barkaroles. Kas negirdėjo apie nustabes venecijiečių barkaroles, kurios niekada neišės iš mados, ir kas nepajuto magiško poveikio, girdėdamas jas dainuojant pačioje Venecijoje. Niekada nepamiršiu vienos nakties tame mieste 1795 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje, įsitaisęs gondoloje šviečiant pačiai nustabiausiai mėnesienai, leidusi didžiuoju kanalu plukdamas Rialto tilto link. Mano ausise iš visų pusių skambėjo gondoljerų dainos. Keletas merginų stovėjo ant tilto ir trimis angliškais balsais dainavo barkarolės, akompanuojant labai suderintiems vyriškiams balsams. Mane užsidūręs užburtoje vietoje. Daugiau nei 2 valandas praleidau po nuostabę tilto arką, kad galėčiau klausytis kerinčių garsų. Balsams nutilus, aš dar maniau juos girdys. Gaivaus vėjo sukeltos bangelės švelniai plakėsi į mano gondolą. Greta mačiau daug kitų gondolų, kuris greitai praplaukė pro mus ir stebėjusi, kodėl aš vienintelis negaliu pasitraukti iš šios vietos. Paskendau švelniausiose svajose ir tik ritmingas ir klūpliauškėjimas mane retkarčiais pažadindavo. Ar kas nors patikėjęs, kad būdamas vienui vienas, kamuojamas begalinių rūpešių, praleidau vieną nuostabiausių naktų gyvenime. Laidoje skambėjo Mykolo Kleopo Oginskio Polonezas ir Romansas. Dainavo solistė Giedrė Zaicaitė, fortepionu skambino pianistė Vaiva Purlytė. Mykolo Kleopo Oginskio laiškų apie muziką skaitimo tęsinio kviečiu klausytis po 2 savaičių. Iki. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.